Сёння Бенедыкт XVI сустрэўся з групай прызначаных на працягу мінулага года арцыбіскупаў-мітрапалітаў, якім учора ўручыў паліі. Сустрэча прайшла ў Ватыканскай зале Паўла VI, у ёй прынялі ўдзел таксама родныя і сябры іерархаў, а таксама вернікі з іх дыяцэзій. Папа звярнуўся да прысутных на італьянскай, французскай, англійскай, нямецкай, іспанскай, партугальскай і польскай мовах. Ён адзначыў, што прысутнасць арцыбіскупаў-мітрапалітаў з розных частак свету наяўна сведчыць аб паўсюднасці касцёла, пакліканага абвяшчаць людзям Хрыста і Евангелля на ўсіх кантынентах і на розных мовах. Святы Отец адзначыў таксама, што паліі, якія учора атрымалі арцыбіскупы, з'яўляюцца знакам асаблівай лучнасці з Хрыстом і адзінства з наступнікам святога Пятра. Ён заклікаў іерархаў і вернікаў спрыяць таму, каб гэта адзінства пастаянна ўмацоўвалася ў іх родных мітраполіях. Дарагія сябры, нясіце ў вашай супольнасці досвед моцнай духоўнасці і сапраўднае евангельскае адзінства гэтых дзён, каб яно кранула сэрцы вернікаў і адгукнулася ва ўсім грамадстве, пакідаючы сляды дабра, сказаў Бенедыкт XVI.